Радиомаяк.ком.
Туған жер сенің әр тасың, алтыннан қымбат бағалы. Сен үшін ерлер опат боп, сен үшін жыртқан жағаны. Тарихта мәңгі қалдырған, тарасың қалап біргесін. Таластың көне бойында, ғұндардың соңғы қағаны.
Шығыстың жеті шайыры, шығыстың ғұламалары.